Oras, 7 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunan. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ikasyam sa buwan ng Setyembre, ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 97.
Okay.
Kamusta ka? Kamusta ka na?
Mabuti, kaya lang medyo inaantok-antok.
Inaantok-antok ka? Bakit? Nagpuyat ka ba?
Medyo. Magmulang pagsalitain si Attorney Noel, ha?
Basensya.
Iba na naman ang mga...
Ano tayo ngayon, Ms. Ben? Pagpapatuloy natin ang Chief Justice Sereno series with our second case in that series. The very special. Special, tawag natin.
Special trip.
And historic case of Rodolfo Noel Losada Jr. Versus President Gloria Macapagal Arroyo et al.
Special trip talaga yun.
Sa Baguio City pa ito ginano, Prenomol Gate.
Talaga?
Mm.
Baayos,
yes. Pakinggan natin mamaya
ang
kabuuan ng ating kwento na itong special case na ito ng Justice Sereno series.
Okay. At syempre kasama pa rin natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Ms. Ben. Hindi na ako ihirit. Hirit ko na kanina.
Huwag na, oo. Ikaw talaga.
Hirit ko na kanina. Eh.
Marami kang hirit ngayon, ha?
Yung mga habol-habol, tsaka yung mga makulit-makulit. Diba? Mamaya na natin anuhin. At nga, pagpapatuloy natin ang ating Chief Justice Sereno series. Medyo masariwa pa to, paring Marvin.
Kailan ba ito?
Itong sa alaala na.
Anong year ba to?
April 24, 2012. Ito lang.
Yung decision about
yung decision pero kailan nagsimula yung case?
Yung kasus about February 4, February 5,
2008. Yan, yung ano, si ZTE.
Mamaya ikwento natin.
Mamaya, medyo.
Okay. So, yan po.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan pagdating ng bandang 7:30. Meron pong itatanong sa inyo si Attorney Punzalan.
Okay. Yan. Attorney Punzalan.
Malapit nang maging international.
Punzalan, Aronald.
Bakit? At bakit malapit na maging international?
Joke, private joke lang na.
Private joke pa. Not to be made public as of yet.
Ngayon man international na tayo, we could be heard all
oo
over
naman.
The world.
Yeah. Oh.
And you can download our episodes in bayanatbatas.podbean.com. Yeah.
We are that's a private joke na manapit tayo i-public.
O balita ko may voice clip tayo. Ngayon na ba?
Mamaya konti, mga pagdating ng 7:30 rin. Kasi yun yung boses nung bida natin sa kasong to.
Umiyak ba? Umiyak.
Hindi, medyo umiyak-iyak na konti. Basta maganda, yun yung actual footage eh. Noong panahon na ito na pinag-uusapan tong kasong to.
Aside from na Baguio City tong kasong to, ito ay isang en-banc resolution.
En-banc
decision.
Ang ibig sabihin ng en-banc?
Ang literal meaning niya ay by the bench. By the entire bench. Ibig sabihin, everyone in attendance. Saka everyone in attendance talaga yan. Kasi Baguio yan eh. Masarap dun eh.
Oh, so
masarap doon at magaganda ang kanilang cottages. Tabi ng ng Victory Liner.
Ah, talaga. Hindi ko nakapunta doon eh.
Konting tawid lang raw Victory Liner. 'Yun.
Wala namang multuron ano.
Ay, 'yun ang problema mo. Ako wala akong problema ng ganyan. Wala akong third eye. Then, wala akong nakikita.
Actually, itong kasong ito ay ano na to eh, kumbaga sa yung discussion dito, parang moot and academic. Kasi kita mo yung respondent, President Gloria Macapagal Arroyo, Eduardo, mga wala na to. Wala na sa poder, wala na sa pwesto. Kaya parang kung ano man, kung nanalo si Losada dito, parang baliwala na rin.
Kung nanalo man,
ano? Pero mahalagang pag-usapan natin kasi dito medyo nasabi kung ano ba talaga ang nangyari nung mga araw na yon, February 4 to February 8.
Uh-huh.
February 10 around 2008.
Ano ba yung kwento?
Kwento natin mamaya. Tapos bukod doon, magpag-uusapan din dito yung writ of amparo. Ano ba yung writ of amparo, Attorney Ponsalan?
Ang writ of amparo, isang order ng korte na nagsasabi, pumipigil sa isang otoridad na i-justify mo bakit kinulong ang isang tao or reproduce mo rin actually. Hindi, habeas corpus yun.
Habeas corpus yun.
Or,
hindi, ganun lang. Ano ba ibig sabihin ng amparo?
Amparo Munoz.
Hindi. To protect. Yan.
Protection order yan.
Amparo. Oo. Parang sinasabi yan, ang estado may power to protect its citizens. Ang korte may poder para protektahan ng mga mamamayan, no?
Kung
sa kasong ito, ang sinasabi ni June Lozada, kailangan siyang protektahan dahil ang estado raw na pinangungunuan noon ng President Macapagal Arroyo, Eduardo Ermita, Avelino Rason, Angel Atutubo, Roger Valeroso ay gusto siyang ikulong at hulihin.
Pero toto, basahin lang natin yung rule on the writ of amparo. Yan, to. Yan. A petition for a writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. The writ shall cover extra-legal killings and enforce disappearances or threats thereof. Yan. Medyo importanteng definition yan. Himayin ba natin?
Ano ba ibig sabihin sa Tagalog?
We break it off. Tagalogin natin. Ang petition sa...
Dolphy and Pansitosyo muna tayo.
Ng isang writ. Meron rin. May gumagawa rin niya sa umaga. dalawang medyo patapatang mga radio broadcaster.
Kailangan natin paliwanagan yun.
Okay, sige. The petition for a writ of amparo, isang remedyo na available sa isang tao na pinipigilan ang kanyang karapatang mabuhay o kanyang kalayaan at ang kanyang seguridad or threatened, yung medyo nagbabantang tanggalin ang kanyang karapatan dito nga sa buhay.
Oh, sige, balik tayo sa freshman English. Comparison and contrast.
Yeah. Compare and contrast.
Compare with writ of habeas corpus.
Yeah. Okay.
Ang habeas corpus ay, literally, di ba, produce the body. Yun talaga, ay remedy available.
Pag nakakulong,
na deprived rin siya of liberty. Pero yun, merong command na dalhin mo sa korte.
Yung tao.
At sabihin mo sa korte, bakit nakakulong yan?
At sabihin mo sa amin, bakit ano yung basis mo? Mm-hmm. Bakit mo siya...
Bakit nakakulong?
Okay, kunyari, pwede rin habeas corpus to private persons. Bakit mo pinagkakait sa akin ng custody ng aking anak?
Anong kaibahan yan sa writ of amparo?
Ito, protection order.
Parang preemptive.
Oo, preemptive.
Bago pa man gawin.
Itong yung amparo yon. Yung habeas corpus, nagawa na.
Ayun.
Pero balik mo sa amin. Ibalik mo sa akin ang anak ko, ganun.
Paano mo naman ikukumpara yan sa writ of certiorari?
Yan. Ang certiorari naman ay remedyo sa mga desisyon ng either judiciary or isang quasi-judicial body na ginawa ng may excess or grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction. Parang hindi ko na yata makakalimutan yung tinamaan.
Ano ibig sabihin?
Yun. Hindi, kunyari, merong isang judicial body na gumawa ng desisyon na labis-labis, hindi na reasonable. Parang siya na lang ang nasunod, wala naman malis, dahilan. Whimsical, capricious. Parang wala, basta, pangit ang mukha mo. Parang ganun.
Basta, talo ka.
Ganun. Pero dapat, wala nang appeal available. Oh. Diba? Kasi pag may appeal available pa, appeal ang gagamitin.
Oh. Okay.
Pag wala na, kunyari, binigyan ka ng injunction. Binigyan ng injunction, talagang walang kabasis-basis yung injunction. Hindi naman siya yung directly affected dahil sa pinapa-enjoin sa'yo. Kunyari, wala kang appeal doon. Kasi ano yun eh. It's a provisional
interlocutory
remedy.
Order.
Interlocutory order.
Uh-huh. Sabihin nun, may isang kaso, sa gitna pa lang siya nung kaso. Oh. Hindi pa pwede makapag-
hindi siya yung ending.
Kasi gitna pa lang siya.
Hindi siya ending eh.
Ah, hindi pa siya ending.
Or a provisional remedy. Ito ay isang remedyo habang buhay yung kaso. Hindi siya yung kaso mismo. Mm-hmm. Diba? Yun.
Ako talaga mahirap pala mag-abogado.
Mahirap pag-abogado. No?
Hindi, actually. Madali lang po yun, pinagulo lang ng mga abogado. Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin? Anong kaibahan nung certiorari sa amparo?
Review lang talaga actually ang ano, certiorari. Nire-review.
Ang certiorari, pag may decision yung lower court or tribunal na maling-mali.
So,
hindi lang basta mali, ha? Talagang maling-mali.
Maling-mali. Talagang sablay.
Ang amparo, hindi naman nila kinoconcern yon. Ang kailangan nilang, ang pinoprotect ng amparo, yung against deprivation of life, liberty, and property.
Security. Mm-hmm.
Kumbaga, pang-secure lang ng mga tao natin.
Pang-secure ng mga tao.
Protection order.
Pero meron nga siyang second paragraph, yun. The writ shall cover extra-legal killings and enforce. Yan. Ito yung para sa mga, ano yung tawag doon? Hindi ko makakuha, disparate. Ano?
Extra-judicial killings. Yun. Oh, kasi
ano yung tawag na? Disparate. Yung mga disappeared.
Disparacidos.
Disparacidos.
Disappeared persons. Kasi noong nakaraang rehimen, mayroong isang UN report yata, no? Na marami daw nawawalang mga tao. So, marami nawawalang mga aktivista in particular. And dahil doon, ang naging response ng judiciary eh, paano, kasi ang normal kaso is, magdidemanda ka kasi binaril ka o pinatay ka. Okay. Eh ngayon,
gagawin pa lang eh.
Hindi, tsaka may ebidensya, may patay. Mm. Ito, wala. Kasi yung sinasabi nating kinidnap o ano, o pinatay, nawala, naglaho lang. Oo. Ano ang remedyo mo kapag ang kamag-anak mo ay naglaho lang? O kaya kapag ikaw mukhang may hit order ka na sinabihan, balang araw mawawala ka na lang. O anong remedyo mo? At lalong-lalo na kung gobyerno ang nagsabi sa'yo nun.
O kaya nasa order of ganyan ka, yung wanted list, gano'n. Kaya nasa wanted list ka na wala ka namang dahilan.
Walang dahilan.
So yun. Doon yun?
Doon yun, sa writ of amparo.
Yun ang coverage ng writ of amparo.
Kasi paano yun, yung mismong estado ang nagsasabi sa'yo na mawawala ka na sa mundong ito. saan ako pumunta? Pumunta ka sa Supreme Court, meron pa sa mga korte, yun po ang remedyo ng writ of amparo.
Nasa order of battle ka.
And it could be under different circumstances, no?
Iba.
In general, dahil sa yung mga political leanings yan. No? Aktivista normally. Ka, pinaglalaban mo ang karapatan ng mga...
Magsasaka, ganun.
O, ganyan.
Magsasaka.
Tapos nasabi, kumunista ka, etc.
Wala namang basis yung ano, na takutin ka. In-exercise mo lang naman ng legal remedies mo.
So, yun ang writ of amparo. Ngayon, sa kaso ni June Lozada, yan, ang hirap ng segue natin. Ano?
Layo, ano?
Kasi kailangan natin sabihin,
ano
bakit,
yung writ of amparo?
Bakit parang ang decision kasi ni Justice Serrano dito ay hindi favorable o favorable kay June Lozada. Na nung mga panahon na yun, parang superhero natin.
Oo.
Pero bago tayo magpatuloy sa kaso niya, ano ba ang naging...
Punot dulo
nito, Attorney Posada, kung
kasi,
maalala mo.
Kasi pagkakaalala ko dyan, itong si June Lozada ay kinuha siya na ano, sa Philippine Forest Corporation.
Chief Executive Officer and President of the Philippine Forest Corporation.
Isang GOCC na under sa DNR. Yan. Okay. Pero ito yata ay medyo malapit kay isang taong nagngangalang Romulo Neri.
Oh, dating NEDA.
NEDA.
Executive Director.
Yun. Mayroong dumaan na project kay Romulo Neri. Ang tawag dyan ay ang NBN-ZTE.
Broadband deal. Transaction. Deal.
Yan. NBN-ZTE-NBN deal. Ito yung ano, ito yung kung maaalala ninyo, ito yung allegedly ang fact, yung kumbaga broker ba?
Hindi, ang ginawa ni Secretary Neri.
Pinaaral sa kanya.
Sinabihan niya raw si Mr. Lozada.
Aralin mo to.
Tulungan mo nga itong mga taong gumagawa ng transaksyon na to. Kasi po, parang meron siyang expertise sa government contracts and sa mga technology projects. No? As a matter of fact, parang ang project ngayon ni Mr. Lozada ay yung mga iPad sa Lasal.
Mga iPad per children.
Tablets na. So in other words, meron siyang ganung
may expertise siya sa IT.
No?
sa IT.
So, ang sinasabi dyan, naging advisor siya nung NBN ZTE transaction. Pero unofficially, kasi alayo naman ng kanyang opisina, forest. Eh, no? Ngayon, pumutok na yung allegedly ano, kasi sinasabi allegedly lang po kasi kaso po ngayon.
Kaso to, pending.
Hindi natin masasabi kung ano talaga nangyari. No? Mm. So allegedly mayroong scam dyan. Mm. At yung unang, ang pinaka-unang-unang sinasabi dyan, inoperan daw, sabi ng mga ng mga witnesses, na inoperan daw ng 200 million si Secretary Neri para aprubahan ang project. That's one anomaly. Second anomaly is overpriced daw yung project. Tapos,
tapos very ano, disadvantageous. Kasi loan rin natin sa China yung pambayad dun sa network na to.
Inuutang ng gobyerno ang pambayad sa ZTE.
ZTE.
Okay. Yun. In other words, nagkaroon ng malaking kontrobersya. Nagpatawag ngayon ng Senate investigation.
Mm-hmm.
At itong si Mr. Lozada, dahil consultant, siya ang
tinawag.
Pinapatawag ngayon.
Subpina.
Subpina.
Oo. Okay.
Ngayon, si Mr. Lozada, parang hindi sanay sa mga ganitong problema. Technical consultant lang siya. Eh. So, sinabihan niya sila Secretary of Sensa na...
Siya yung DNR, ano nun? Secretary,
Secretary of DNR na, sir, ayokong masama dito sa mga usapan ito sa Senado. Kasi pag...
Correct.
Pumunta ako dyan, baka kung anong masabi ko.
Oo, hindi ako nagsisinungaling.
So siya ay pinapunta sa Hong Kong daw, abroad, pinayagan. At ayon pa sa mga kwento, sa Hong Kong naman, wala siyang magawa. Paikot-ikot lang daw siya. Tapos naubos na yung pera niya. So kailangan niya nang bumalik.
Kailangan niya bumalik.
Yan. So nung bumalik siya, yan, ano nangyari? Ito na po yung kaso. Nung pagbalik niya, sa Pilipinas dahil nagkaroon ng parang hula-balu.
Ayun.
Pagbalik niya, meron kasi, nagbabalik na siya, merong isang warrant of arrest na inisyo sa kanya ang Senado.
May warrant na ang Senate.
Nag-disappear siya eh. Siyempre, kung hindi, pinatawag ka, bis na pumunta ka ng ibang bansa, lagot ka. Pagbalik mo, may warrant of arrest ka.
May contempt kasi siya. Na-contempt correct. Na siya. Okay. Ayun.
So, anong sabi?
So pag ano niya di una bago siya umuwi, sinabi niya kay sa boss niya kay Atienza na ito yung aking flight. Ito yung aking atong ganitong oras ako dadating, o di landing na siya. Ay pagdating niya sa pagbaba niya sa
aeroplano,
may mga may mga taong humawak ng kamay niya at kinuha yung bag niya.
Okay.
Yun. Tapos sabi niya, gusto kong gusto kong makita yung pamilya ko. Tapos sabi niya, pero naisip nga niya na baka mas magandang sumunod siya sa mga taong to. Kasi nga, ang iniiwasan niya talaga noon is yung Senado eh. Kasi pagkakaalam ko, o nandito rin sa kaso, nakaabang na sa kanya yung Sergeant at Arms.
Okay, para
arestuhin siya at na. Tapos yung isa nagsabi, sir, wag ho kayong dumaan dyan. Nandyan ho yung mga taga-Senado. Okay, narinig niya sa radyo. Nung mga walkie-talkie, nung mga...
Parang ano to eh. Parang pelikula, no? Parang may isang tao na hinahabol ng Senado, isa, tapos pinoprotektahan naman ng mga polis. From the executive police. Department. Executive pabalik department. Siya, no? So, sinasabi, huwag ka dumaan dyan. Nandyan yung mga taga-Senado. Siya naman, siyempre, ayaw niya ma-aresto. Sumunod siya doon sa sinasabihan.
Ayun.
Siya nagsasabi na huwag dumaan doon.
Saan siya dumaan?
Teka, sabi niya, CR muna ako.
Doon sa CR.
Doon sa CR, may cellphone siya, natawagan niya yung kapatid niya. Sabi, uy, mayroon itong mga taong sumundo sa akin, hindi ko ito kilala, parang natatakot din ako. Ang ganun. Tapos, wala na akong magawa, kailangan ko sumama, kaysa sumama ako sa Senado at arrestado ako doon. Ayun. So, yung mga taong to, dinala siya sa, dinediretso sa departure area at may naghihintay na kotse doon. Hindi dire-diretso siya. Tapos, ito na yung ano, ito na yung...
Pasahin natin yung decision ni CJ Sereno. Secretary Atienza then phoned Lozada, assuring the latter that he was with people from the government and that the former was going to confer with ES and ma'am. Sino ba si ES?
Nung time na yon si Ermita, no?
Secretary Ermita.
Si ma'am, for sure, of this si ma'am.
Okay. So, Lozada surmised that these individuals referred to ES Ermita and former President Arroyo respectively. Secretary Atienza also purportedly instructed Lozada to pacify his wife.
Nagwawala na kasi sa media.
Petitioner Violeta, who was making public statements asking for her husband's return. Mm. Kasi parang nawawala.
No? O kasi nasabi na niya dun sa brother niya, dun nagtumawag sa tila. Uy, naku,
okay.
Ano, hinarang nga siya.
Break muna tayo, Ms. Ben.
Oo, sige.
Oh, ganda yung kwento.
Medyo, ano, pagpapatuloy ho natin yan para mas dire-diretso. No? So, magpapaalala lang tayo at pagpapakilala na ating himpilan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy!
May mga sumasalubong sa akin dito. Sa kasabi sa akin ni Secretary, I have to go to immigration. Hindi, pinapakuha ka sa amin. So, dinala ho ako, ano, ilalabas sana ako ron sa tarmac diretso, doon sa, basta mga napakabilis naman pangyari, narinig ko lang, doon sa radyo nila, huwag kayong dadaan dyan, nandyan yung mga taga-senado. So, niliso nila ako, inakyat ako sa departure, tapos sinakay ulit ako ng elevator, binaba na ulit ako pababa sa tarmac. Sinakay ko nila sa sasakyan. Tatanong ako, saan ako dadalhin? Hindi, basta may... Sir, relax lang. Wala kaming gagawin sa'yo. Pero saan tayo pupunta? As iniikot na ho nila ako. Labas ho kami. Kilala sila ron sa airport, ano, ng mga security sa airport. Eh. Very obvious, nandun ho yung sasakyan namin. Eh. Tapos nilabas ho nila ako. Iniikot-ikot kami rin sa airport. Tapos, dinala ko sa Villamor, Port Bonifacio, iniikot kami sa C5. Tapos, all the while, may mga nagtitext ng radyo. Naririnig ho nila lahat yung mga radyo nung sa Senado, lahat. No? So, they're pretty well-equipped. Naawa nga ako sa mga taga-Senado. Kwentuhan sila ng kwento, naririnig naman sila nung mga kumuha sa akin. So, di ko alam kung ilan sasakyan yung ano. Di ko alam kung ilan sasakyan yung magkakasama kami lahat. Basta marami sila. Uno, dadalhin daw ata ako sa Dasmariñas, Cavite. So, sinilent mode ko na po yung telepono ko and I texted my brother na may dumukot na sa akin dito. That was Bicolano po kasi. May bumulnot na sa akin. So, sa Bicol po, the loose translation, may kumuha na sa akin. So, naturally, my family was really, really alarmed.
Yun. Well, straight from the horse's mouth, sabi nga nila.
Oo. Teka, tanong muna tayo.
Hindi. Okay. So, pagkatapos nun, actually, pumunta siya sa La Salle Green Hills. Mm-hmm. At doon siya, kinausap niya yung mga tao, pwede ba dyan ako din sa La Salle Green Hills? Mm. Pagkatapos nung nasa La Salle na siya, teka muna, pasaya siya ha. Nagpunta sila ng...
yung muna sa Libis.
Libis, sa Outback Restaurant. Sino nakausap nila?
Si AAP.
Hindi, at ARB.
ARB pala.
Attorney Antonio Bautista na meron daw prepared affidavit. Mm. Pagkatapos noon, nagpunta sila ng La Salle Green Hills kung saan nakita ni Lozada si Miss Pileta at yung kanyang kapatid. No? Mm. And then, doon nila napansin, mayroon daw mga pulis
palibot
sa paligid ng La Salle. No? Mm. Pagdating ng February 6, 2008, si yung isang colonel, Mascarina, supposedly brought Lozada to the office of Attorney Bautista to finalize and sign an affidavit. Mm. And then at 1 p.m., Violeta, before si Miss Violeta, nag-file na ng kaso ng habeas corpus. At si Arturo, yung kapatid ni Jun Lozada, nag-file ng writ of amparo. Yan.
Okay.
Okay. So sa Lasal Green Hills, ang sinasabi naman niya, pinapirma siya ng typewritten antedated letter requesting police protection. At pagkatapos, nagbigay raw ng pera si Secretary Defensor para panggastos niya. At sinabihan siya na, uy, hindi ka kinidnap pa. At huwag mong sabihin may anomalya ang NBNZTE deal. Pagdating ng February 7, 2008, Lozada decided to hold a press conference and contact the Senate Sergeant at Arms who served the warrant of arrest on him. Ayan.
Yun yata yun, yung narinig natin.
Dun so, na yun? Kanina, narinig natin si Jun Lozada, nasa Senado na po siya noon. Then Lozada claimed that after his press conference and testimony in the Senate, he and his family were since then harassed, stalked, and threatened.
Mm-hmm.
Yun. Yun.
Mm-hmm.
Okay. Attorney Punzalan, anong tanong mo?
Ay, yung number muna para...
0920-923-6509 po ang itetext ng ating mga kababayan pangilan, sa texter number 2.
Number 2.
Ayan. Mm-hmm. Ito yung final ng kapatid.
Oo. Ano yung writ na subject matter ng kaso na to? Anong klaseng
writ? Final ng kapatid.
Na final ng kapatid, ha? Hindi yung final ng asawa.
Yung okay. Sa Pilipino, ang ibig sabihin, sa English pala, to protect.
Yan. Mm-hmm. Yung pangalan ng pangalan ng dating Miss Universe. Yun na lang.
Okay. 1974. Sobra na.
Oo, yung, yung ba siya ba yung nanalo dito? Oh, ayun, yung nanalo dito. Nung, yun, yung basta yun na.
Okay. Okay.
So, unang issue. Attorney Punzalan, sabi nung, nawawala ba?
Nawawala. Sige.
Ang unang issue dyan, pwede bang idemanda si President Gloria Macapagal Arroyo?
Well, sasagutin mo naman.
Sagutin mo. Justice Sereno.
Dito sa kasong to, syempre presidente yan, immune from suit yan.
Mm-hmm.
During the term of office,
mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, but of course, pag hindi ka na presidente, hindi ka na immune from suit. 'Yun. Kaso, sa kasong ito ay wala talagang ebidensya ng direct involvement ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So, just the same, charges against her were dropped.
Okay. Diba?
So, basta ganun ng immute nga from suit ngayon, ay, habang presidente ka, pero pag hindi ka na presidente, pwede
tuloy
ka na kasuhan.
Tuloy ang kaso.
Okay. Tulad na nakikita natin ngayon.
Mm.
Pero, dito na sa kasong to, particular case ni Jun Lozada, mm-hmm. walang, yun lang, aside from that ESN ma'am, hindi naman nating malaman kung sinong ma'am yun, di ba?
Walang direktang pagsasabi.
Walang direct ka pagsasabi. So, mm-hmm. talagang just the same, yung charges madadrop.
Okay.
Okay.
Pangalawa.
Attorney Marvin dito sa kabila. Sige.
Hello. Telephone.
Hindi.
Pangalawang tanong. Hindi. Pangalawang issue.
Mm-hmm.
Dapat bang ibigay ang writ na tinatawag natin? Attorney Punzalan.
Dito sa kasong ito, kailangan, kasi... Medyo ang procedure sa writ of amparo. Medyo para mabilis, 'di ba? Dahil parang administrative kasi nagmamadali ka rin, kailangan mo yung writ, 'di ba?
Uh-huh.
So ang standard of evidence diyan ay
substantial
evidence. Para administrative case lang ututuusin.
Mm-hmm.
So dito sa kasong 'to, mukhang hindi raw niya na-prove na talagang na-deprive siya of liberty, mm-hmm. 'di ba?
Okay. Bakit nasabing hindi na-prove ng na-deprive siya ng liberty?
Well, ako, unang observation ko, technically, di ba parang...
Parang sumama kasi siya.
Sumama ka kasi, oh. Tapos ikaw rin naman ang humingi ng protection, di ba? Tumawag ka sa boss mo, sabi mo, sir, ayoko pumunta sa Senado, ganyan. So, dinirect niya yung amparo niya, hindi naman sa Senado eh. Uh-huh. Dinirect niya yung amparo niya doon sa mga tumugod sa kanya. Diba? Kung dinirect
ako,
niya yung...
Ako ang basa ko dyan. Ito, I'm reading on the... na po to, sarili ko na po. At that point, hindi pa niya kasi malaman kung kanino siya lalapit.
Yun. Confused.
Oh, siyempre, confused.
Siguro, kasi ako naman, ang take ko naman, di ba, galing siya sa aeroplano. kinuha siya ng tao, binabasa sa tarmac. So kinakabahan na siya. Baka parang,
baka mani
siya, di ba? Yung mga ganun.
Okay.
Tsaka yung tao confused. Confused siya ng time na yun eh. So, maintindihan mo siya eh.
Pero sabi ng Supreme Court ni Justice Serrano dito, no? However, these men's subsequent acts of directing Lozada to board the vehicle and driving him around without disclosing the exact purpose thereof appear to be beyond what he had consented to and requested from Secretary Atienza.
So natakot
talaga. These men neither informed him or where he was being transported nor provided him complete liberty to contact his family members to assure them of his safety. Now, these acts demonstrated that he lacked absolute control over the situation as well as an effective capacity to challenge their instructions.
So parang nga nakidnap siya, no?
Oh, so at that point, talagang parang may basis, no? Pero may cambio uli sa next paragraph si Justice Sereno. Nevertheless, it must be emphasized that if Lozada had in fact been illegally restrained, so much so that his right to liberty and security had been violated, the acts that manifested this restraint had already ceased.
Tumigil na.
Yun, bold letters po yun. Ha? This restraint had already ceased. And has consequently rendered the grant of the privilege of the writ of amparo moot. Moot and academic kasi tumigil na.
Nag-cease na.
Whether or not Lozada was deprived of his liberty from the point where he was led inside the vehicle waiting for him at the airport up to the time he was taken to La Salle Green Hills, petitioner's assertions that Lozada and his family continue to suffer various threats from respondents remain unproven.
Yun. Yung mga continuing threats hindi niya na na-prove. Ang pinag-uusapan lang dito yung insidente, di ba? Yung 5 to 8 February 2008. Yun lang, di ba?
Oo. Kasi meron siya sinasabi. For example, meron daw mga armed men riding motorcycles passing outside the De La Salle premises.
Mm-hmm.
Anong sabi ng korte? Sabi ng Court of Appeals, and the Supreme Court is calling the Court of Appeals, it's not been proven that this came from the respondents. Siyempre, marami namang sumasakay doon ng motorsiklo. May baril, no? Pangalawa, installation of the surveillance camera at the De La Salle and at St. Scholastica.
Oh, naglagay yung ano?
May naglagay daw. So parang ini-spyan siya. Sabi ng Court of Appeals, he failed to prove that they were installed or ordered installed by the respondents.
Okay. For the purpose of threatening his life.
Ito pa, sabi niya, kahit saan daw siya magpunta, may bomb threat. wherever he went, there was a bomb threat. Pumunta siya sa PUP, sa Dagupan, sa Cebu, sa Bohol. Sabi ng Court of Appeals,
kulang sa connect. Hindi mo na connect sa respondents.
No evidence on record that the bomb threats were made by the respondents.
See? May respondents eh. Hindi niya na connect.
Okay, ito pa sabi niya. Sabi ng Secretary of Justice, Raul Gonzalez, he was put on the watch list of the BID, Bureau of Immigration. Sabi ng Court of Appeals, well, he did not ascertain from the BID whether his name was actually in the official watch list.
So, di rin yun na-prove.
Okay. Ito pa isa. The filing cases of alleged frivolous cases against him and his family. Sabi ng Court of Appeals, well, Lozada himself testified that he does not know whether the respondents or any of the respondents ordered the filing of these cases against him. In any event, said purported cases are to be determined based on their own merits and are clearly beyond the realm of the instant amparo petition filed against the respondents.
Yun. Kulang sa connect, ano? Kulang sa connect. Hindi niya na-connect dun sa mga kinasuhan niya.
Well,
lahat ng mga parang akusasyon, gano'n.
Yung mga allegations niya.
Pero mahirap yun. No? Ang tanong natin, are those allegations of Mr. Lozada imaginary or are they true? Kasi ang sinasabi ng korte, wala namang ebidensya. Tsaka hindi mo na-connect doon sa mga kinakasuhan mo. Pero you have to understand that
yung sitwasyon
niya, February 2008, hindi naman po sa tinatawaran ko yung desisyon ng Korte Suprema at saka ng Court of Appeals, pero February 2008, iba ho ang panahon na yun.
Oo, iba kaysa ngayon.
At hindi natin alam kung anong mangyayari at the time.
Totoo yun.
Actually, at the time, hindi natin alam ano ba yung NB and ZTE na yan. Ang alam lang natin noon, may nagte-testify
Senado at mainit na mainit yung issue.
Mainit, na hindi natin alam yung extent ng participation ng mga tao.
Correct.
And of course, we at the time, the police were controlled by a different president and a different group of officials.
And Losada was going against, di ba?
Correct. No?
Kasi damay na damay sila no dito eh.
Damay dito si, parang naisip ko dito si Bobby Fischer eh, di ba? Kasi si Bobby Fischer nun parang...
Paranoid lang.
Paranoid, pinagtatawanan siya ng mga
pero
tao.
Totoo ba talaga?
Pero hindi mo masabi kung talaga nakikita niya, nararamdaman niya.
Ganito rin dito eh.
Parang diba? Ganito. Ganito ang basa ko. Of course, I may be overreading this decision, but we don't really know. No? Ako, nagtatanong lang po sa decision dito ni Justice Serena. But the question kasi is, this is now history, kung ano po yung events that transpired in February 2008, kung ang historian ay magbabasa lamang ng Supreme Court decision, ang sasabihin ng historian, imaginary lang yung mga sinabi ni Losada. Kasi dito, ang maliwanag lang na sinasabi ng Supreme Court, oo nga, no? Pag sakay mo sa kotse, ikaw ay parang wala ng kalayaan kasi nakasakay ka sa kotse. Pero at that time, binalik ka naman sa Lasal, so
Tapos na.
Wala nang rito ng paro. So yun, parang yun lang talaga ang naging pinaka-threat sa kanya, yung pagsakay sa kotse.
Ayun.
Ano palagay mo, Atty. Ponsalan?
Well, yung sitwasyon na yun, hindi mo rin nga talaga masabi sa kanya. Siguro nung time na yun talaga, it was the proper thing to do. To file the
at meron pa isa kasi, may sinabi pa rin sa Supreme Court, subsequently, Mr. Losada has filed a criminal case.
For kidnapping
against those people.
Oo.
So, ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, kapag nag-file ka na ng criminal case for kidnapping, yun ang dapat...
yun ang proper remedy.
Yun ang proper remedy.
Kasi tapos na eh.
Tapos na. Nangyari na eh.
Oo. So, yun ang... Pending pa yata yun hanggang ngayon.
Correct.
Yun.
Okay.
So, ang nangyari ay...
Dismissed.
Dalawa, denied for being moot and academic. Tapos, denied na in-affirm ng Korte Suprema yung pagdi-deny ng Court of Appeals nung writ of amparo. Yun. Sinulat ni...
Justice Serena. And that's
en banc
pool 15-0.
15-0?
15-0.
Lahat sila. Wala akong nakitang dissent dito.
Ah.
Diba? Full 50 na sila nun.
Full 15.
Kasi April na to eh. April 2015.
So, 15 silang nag-desisyon dyan. Full pala.
Medyo hindi mo na ma-MR to.
Nasa Baguio. Well, ako, for history's sake, alam tayo, no? Ano ba naman yung kaso yun? Tapos na, iba na ang presidente ngayon. Kumbaga, whether or not he was restrained, it's still important as a matter of...
para lang ma-determine yung judicial.
History. Kasi at the time, sa Senado, naglalaban, sinasabi niya, sayang hindi ko nakuha yung clip. Sabi ni Secretary at Sensa, hindi kita kinidnap. Sumama ka sa amin.
Tapos yun nga, nagpapirma ng ng antedated request for police assistance. Correct, Kasi medyo marunong rin itong mga police na ito. Eh. Style talaga ng police ang umihingi ka ng police protection. Pumulat ka, sabi niya, gawin na lang ng ating antedated. Pero humingi ka sa amin ng tulong. Request for police. Yan, meron, di ba? Nagpapirma ng antedated.
So may pirma siya.
Kumbaga.
Pero siyempre at the time kasi confused yung mama, hindi niya alam kung which way will he go. Ako at the time parang gusto pa rin ang basa ko ha. At a certain point parang gusto pa rin niyang protektahan yung papel niya doon sa NBNZTE deal, ayaw niya magsalita, no. Pero nung maipit na andiyan na yung Senate warrant of arrest, well, he had to face what he had to face. And of course subsequently he was also released by De La Salle Green Hills brothers, at umuwi na siya. Nung iba na yata yung presidente sa kanya ginawa yun.
Doon na siya lumabas. Pero nung time nun, talagang nandun isot siya. Sanctuary from from the La Salle brothers. Of the Salle brothers.
Hindi siya talaga lumalabas? O lumalabas naman?
Lumalabas siya, pero...
Heavy guard. Yung sabi nga diba?
May bomb threat sa...
Kada salita niya, may bomb threat. Parating ganun. So, hinaharas.
Pagka may pupuntahan siya.
Parating may bomb threat doon.
Ang hirap nun, ha?
Totoo kaya yun?
Nakatakot. Saka ka-stress yun.
Ako.
Hindi biro yun.
Siyempre, Sabi ng ano dito, puro hearsay naman yan. Pero ho, ang bomb threat po, hearsay po talaga yan.
Oo, hearsay talaga yan. Eh, bomb joke nga, punishable.
Oo.
Diba? Diba? Medyo ano eh, medyo...
Sabi, ayun nga, yun nga pala ang ano natin doon. Paano mo talaga maikokonek kung gano'n na merong daw akong bomb threat? Paano mo nga yung maikokonek kung sakali? Diba? Kung hahanap ka ng ano talaga, kunwari yung
beat
na yun.
Hanap ka ng smoking gun.
Oo, diba? Paano mo yun ikukunek?
Actually ho, siyempre yung mga bomb threat na yan, at least as far as this case is concerned, ang the technical way of doing it is pumunta ka sa police, pablatter mo.
Mm-hmm. Oh, pero hindi self-serving din yun eh.
Oo,
hindi, pero at least pinakita mo na parang part of the rest just stay yun eh. Oo, parang tama, immediately tama. Nung narinig mo, sinabi mo, that could be admitted as evidence. Mm-hmm. Even if it's hearsay. Because of ano, parang it's part of the rest. Tinatawag nila technical term, part of the rest just stay. Parang nandun.
Parang ano nang pangyayari, diba? Daloy ng pangyayari.
Kailangan mo lang talaga ipablatter.
Blatter. Kaya lang, siyempre, sino magbablatter?
Siya, paano niya ba-blatter?
Sino mag-iisip noon? Pupunta ka ba sa polis? Eh, paano kung pumunta ka sa polis?
Sila pala, I am the police.
Ito sabihin ng polis, yung pa-isa, ang suspensa mo, yung mga polis ang umahabol sa'yo.
Paano nga eh? Hindi mo alam sinong pagkakatiwalaan.
Baka sabihin ng polis, bakit papablatter? Sino ba nag... ako yun eh. Papablatter mo ako, ako yung polis.
Ako yung ano mo.
Absurdo, di ba? So parang hindi mo maiisip gawin yun.
Sa barangay ka.
Although that is the technical way of going through a certain thing like that.
Mm. Mahirap din pala kumuha nung ganun, yung writ na yun, kung sakali.
Mm. Well, yun nga sabi namin kanina, ang writ of amparo is really talagang designed for...
Dito yan. Kasi, unang sentence pa lang ni Justice Sereno, sabi niya, the writ of amparo is actually confined only to extrajudicial killings.
Mm.
Oh. Mm. And this case actually defines exactly na sa mga ganyang pagkakataon.
Ito, gawin mo.
Umubra lang, uubra siguro to kung patuloy na may restraint.
Mm-hmm. Kung nawawala ka or
hindi ka makita.
Hindi ka makita. Kulong,
ganun.
Ganun so, ba yun? Yun yung shining light dito. Kung ikaw ay nakalaya na, huwag ka na mag-demanda na rito pang paro.
Kung kasuha mo na ng kidnapping.
Iba na ang kaso mo.
Mm-hmm. Kasuha mo na sila.
Kung ikaw ay, halimbawa, nakakulong, di mo wala kung nasan, may nakuha kang cellphone, nakatext ka sa misis mo,
yun.
File ka na rito pang paro nandito ako sa camp, ganyan.
Mm-hmm.
Yun.
Ah, okay. So yun pwede.
Yun yung ano eh, yun yung doon sa dalawang ano.
O kaya, nagtatago ka dahil hinahunting ka ng mga polis.
Pa-instruct ka.
File ka rito from paro, hinahabol lang ng polis. Nawala akong kaso.
Nawala akong kaso.
So kahit sino, pwede makapag-file. Pero ikaw ang...
Ang nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga anak mo, kapatid mo.
Ayan. So basta mga kamag-anak mo.
Kamag-anak.
Pwede mag-file ng writ of amparo. Okay?
May rules yan.
Mm-hmm.
Tama. Member of the immediate family, ascendant, descendant, collateral relative within the fourth civil degree. Mm-hmm. Any concerned citizen.
Ah, okay.
Organization, association, pwede institution.
Ah.
Association
ng
mga...
no member of the immediate... No, yung ano, VICC, kunyari.
Mm-hmm.
Volunteers Against Crime and Corruption.
Correct. Pwede sila mag-file ng writ of amparo.
Pag, yun ang ano.
Okay.
Hanggang
so, at least napaliwanag natin mabuti yung writ of amparo using this case of Lozada na napakaliwanag sa atin ng mga pangyayari noong 2008. Tapos ngayon, in the light of the doctrine under this petition for
Rito
of Amparo, nakita natin kung hanggang saan ba siya madadala.
Mm-hmm. Diba? At saka ano yung mga dapat gawin?
Dati, alam mo yun, dati yung Rito of Amparo, di ba? Ginamit pa sa bar yun eh.
Unang tanong.
Pero hindi sa bar natin.
Bar 87 yata. Bar 91.
What is the Rito? Wala pa sa law books yan.
Si Adolf Ascuna ang examiner.
Yun. Si Justice Ascuna.
Pagsagot ng mga barrister.
What?
Ano yun?
Ano yung amparo? Yung ba yung ano?
Swerte ng mga marunong mag-Espanyol.
Yun.
Kasi alam nila, amparo.
Protection. Medyo mabobola nila.
Medyo mabobola.
At tip nga pala sa mga nag-exam sa bar. Ewan kung relevant pa tong tip na to sa mga magbabar. Ha? Yung unang question talaga parate, pamatay yun. para mabulabog ka. Ah, go on okay. To the next question kung hindi mo okay. Masagot.
Kasi hindi rin yung number one, gigisingin agad yung utak.
Hindi, yung iba naman. Hindi, some gigisingin, some madi-discourage.
Okay.
So, ang usual tip is usually talaga panggulat yung shock question ang number one question sa any bar
so, exam. So, masyashock ka talaga.
So, just, kaya nga nila sa mga failed relationships, eh, move on ka na lang muna. Diba? Mag-move on ka na lang.
Pero ganda mo pa rin nire-relate, ha?
Hindi, just, inaano ko lang, inaanga ko ng relevant sa tunay na buhay.
Okay. Okay. Ang nanalo si Mr. Bob Reyes. Second time niya na panalo.
Ba?
Ang sagot niya ay Amparo. Rito Amparo. Correct.
Amparo Muñoz.
Aha, itetext ko sa inyo, sir. Hindi niya pa kinuha yung isang...
So, pangalawa niya na yan.
Pangalawa na.
Gusto niyang ipunin para may makadit siya.
Ayos. Ang ibang sumali, marami pong salamat sa inyong mga pagsali. Pero ang nanalo po ngayon ay si Bob Reyes. Si Roger Hernandez, si Pastor Roger De Lara. May isang sumali na walang pangalan. Alito Araneta at si Rosario Santos. Ang nanalo last week.
Wala si Philip ko?
Ang sagot ay Urban Bank. Last week po.
Last week.
Si Rosario Santos din.
Na-text mo na siya, no?
Actually, napadala ko na sa kanya.
Napadala mo na. Ayos.
Okay.
Okay. So, congratulations.
Congratulations.
Ayun. Ano, next week?
Okay. Next week po, si Kong Kaka will be here.
Maganda yung topic. Maganda yung topic.
Anong topic?
Arms trading.
Yan. Arms trading.
Ito po, eh, meron pong parang, treaty na pinupush sa Kong Kaka sa Senado at sa Congress. Ito po ang treaty na sana salihan ng mga ibang bansa na magko-control sa pagte-trade o pagmamimili o bilihan o markado ng mga
armas militar.
Yan po ay pag-uusapan natin next week at intindihin natin.
Dapat
makialam tayo diyan kasi
oo. Kasi kailangan natin armas.
Hindi, kasi ano yan eh.
Hindi, regulated eh. Parang gun control. Parang gun control, di ba?
Tayo dito, nagpapakabuti tayong tao eh. Isang pindot lang ng mga tao sa ibang bansa.
Tanggal na tayo sa mundo.
Tapos pala tayo lahat.
Oo.
Di ba? O kaya nagpapakabuti ka. Di ba? Nga sinasabi nila eh. Ikaw nagpapakabuti ka, wala kang armas eh. Yung mga illegal lang namamayagpag. Baka ganun rin yung reasoning, di ba?
Mm-hmm.
Kaya dapat lahat ng tao, lahat ng bansa ay makilahok dito sa treaty ng tratado ba 'to? Tratado ng
hindi ko alam eh. Ano ba treaty sa Tagalog?
Tratado yata 'yun. Tratado.
Nanda naman yung pag ano.
Ang lutong ano. Tratado tungkol sa mga ano armas.
Uy, bago tayo magpaalam yung essay contest, malapit na.
O mismo, nirelease na natin ang mga published material, yung mga tawag dito yung mga posters. Yan po ay siguro na sa mga eskwelahan nyo by Friday this week. Basahin niyo po yung rules. Gaya ng dati, makikita niyo po yung rules sa Facebook natin, sa Banyat Batas Facebook account. Okay. Hanapin niyo lang yung Facebook, paki-like para makita niyo yung rules. Pagkatapos sa banyatbatas.org.
Okay.
Tapos follow the rules. Ha?
Follow the rules. Ang deadline po natin ay November 30.
Pagpatak.
Midnight.
Midnight ng November. So pagpatak ng December 1, lana.
Yan.
Pagpatak ng December 1, sorry na.
12-0-0-0-0-0-1.
Anong ating tema doon?
Paano ba natin babaguhin ang mundo?
Yan.
Diba kanta
we will announce the winners in our, yung show po natin between Christmas and New Year.
Mm-hmm. Yan. Tapos minsan din, ma-imbita pa natin yung ano. Parang yung dati.
Dating gawin.
Dating gawin.
Meron tayo sigurong film ang showing premium. Ulit. Sa January para sa awarding tapos ang premium po natin sa mananalo 15,000 sa second prize 12,000 sa third prize 10,000
mas mataas na sa upgraded ang third prize
winner third prize dati ba magkano lang
8,000
ano? So ngayon 10, 12 at 15
mas mabait yung sponsor natin
yun. Correct. Sana. Parang pabait ng pabait
parang hindi pa natin kilala yung sponsor
hindi pa pwede i-reveal
ayaw magpakilala. Diba? Pero pinasalamatan naman natin yung siya nung last year.
Yes.
Diba? Mm-hmm. Salamat po sa ating sponsor.
Naks.
Hindi mo lang sabihin.
Okay.
O teka, si Attorney Boyet ba? Eh, nasa
wala
room
pa eh.
Balik.
September 18 yan ang balik, no?
September 18 pa ang kanyang balik.
So, pa, doon pa rin siya nakikinig.
Parang hinahunting mo yan tayo.
Hindi naman.
Nasa Roma pa rin yan. Nasa Europe pa rin siya.
Hindi, no? Doon pa rin niya tayo pinakikinggan ngayon.
Oh, correct.
Baka sa online.
Kumusta ang mga taga-Turin? Mga Turin. Filipino community sa Turin. Kamusta po kayo?
Pakibadot. Nandun pa rin siya.
Baka wala na ito sa doon. Wala na.
Pero pinapabati niya, no? Pinapabati parati niya, no?
Ni Attorney Boyet.
Attorney Boyet.
Ah.
Ay, meron pa pala tayong kabatch na ano. Nalaman ko, nakikinig pala sa atin.
Talaga?
Director siya ngayon ng Admission and Aid ng Ateneo College.
Aba!
Si Dr. Jumela Sarmento. Ayoko. Baka mamaya.
Nakikinig po siya sa atin yan.
Nakikinig. Baka nakikinig ngayon. Mm-hmm. So, batiin ko na lang. Patayin ako nun pag hindi na. Napadalaw kasi ako dun sa Ateneo nung isang araw.
Uh-huh.
At sabi niya kasi dalawin ko siya dun. Eh.
Mm-hmm. Uy, may humabol sa text.
Oh. Ano daw?
Wreath of Amparo. Ay, ano po kayo? Tama po ang sagot niyo pero kayo po ay huli na.
Huli
ayun,
na.
Si Miss Rosana Kunanan.
Baka,
thank you for listening. Tsaka yung writ po, ang spelling po nun, W-R-I-T. Oh,
right na walang E.
Oh. Pasensya na kayo, bulol kami.
Pasensya na kayo.
So, W-R-I-T ano network yan at nahuli Amparo. Siya?
Huwag na natin sabihin at huwag na natin banatan.
0933. Ano ba yung sabihin na?
Medyo. Ikaw yata, parang gusto mong banatan eh.
O kasi, minsan nagiging problema ko rin yun.
Ayun, nangyari na sa akin yun. Nauna pa ako doon sa text ko.
Oo.
Sa katagpo ko.
Oo.
Dito na mi.
Totoo yun. Ako parang isang oras yata yung late eh.
Ang ganda na ng inyong kwentuhan, biglang darating yung text. Nasaan ka na?
Oo.
Diba?
Okay. O sige, so bago tayo magpaalam, meron pa tayong ilang minuto.
Okay.
Baka meron pa kayong gusto ipahatid.
Kumustahin lang natin yung mga kaibigan natin. Oh, by the way, magkakaroon na ng meeting si Mr. J. Bonaflor at si Ms. Kong Kaka.
Oh.
Pag-usapan natin Sumilaw Farmers Film.
Film. Wow naman.
Sana magawa.
Ayos yun.
Ayun. So si si Kong Kaka, siya mismo yung gaganap doon.
Hindi, si malamang si...
Siguro siya yun.
Malamang si Sharon Cuneta. joke.
Sabi niya, di ba, Sharon
daw. Gusto niya Sharon Cuneta yung sa kanya, di ba?
Okay.
Di ba?
Pwede rin, why not?
Si Marlon kaya.
Magandang gabi po. Magandang gabi po mga kaibigan. At lagi po nating tatandaan na... Pag tayo ho'y pumano, pag-ibig lang ang maiiwan natin.
Yan. Okay. Attorney Noel, may babatingin ka?
Ay, yung dalawang anak ko. Mukhang hindi ko na makakita. May klase bukas. Si Bea at si Nico.
Ah, so tulog na sila. Paano mo pa ba?
Pagbalik. Hindi, ayan. Patulog na yan mga 8 o'clock. Ayan. So nag-ice-ice na yung mga yan.
Mm-hmm.
Okay. Sige, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Miss Ben.
Okay. Maraming salamat. At maraming salamat din sa ating mga kasama. Sa technical side, si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin, next week po, huwag nyo kakalimutan, maganda yung ating paksa, yung ating tatalakayin, ang arms trading, tama ba? Ayan. So, abangan ho ninyo yan kasama natin si Kong Kaka. Okay. So, maraming salamat po doon sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po. Magandang gabi.
Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Samahang muli si Ven Blones sa ganito ring oras at himpilan.